Talaarawan ng Bagong Kaalaman. Hatid namin sa inyo ang iba't ibang webinars, online-based discussions, at iba pang diskurso sa loob at labas ng universidad. Dito sa Talaalaman, DZUP Special Features.
Magandang araw mga kasali! Para sa linggong ito, ating tatalakayin ang usaping environment. Una nating mapapakinggan ang webinar na ating hahatiin sa dalawang bahagi na pinamagatang Wild Brews Episode 4, Fieldwork Fails and Scares. Ito ay inorganisa ng Biodiversity Conservation Society of the Philippines at unang napakinggan noong October 31, 2020. Ngayong Martes, ating pakikinggan ang kalawa at huling bahagi ng webinar na ito.
Ano raw po yung pinakamasakit na nangangagat sa field based sa experience?
Lahat.
Lahat eh!
Lahat ng hayop masakit kumag...
Yes. Ngayon makroglosos masakit eh. Kasi ang liit siya pero... Kasi ang ano,
ang tusok niya. Naiiwan niya ano niya, yung ngipin niya.
Yeah.
Ay, hindi pa lang yung ano niya eh.
Mahaba.
Yung title niya.
Yung tinopyros, as in, nagigigilan niya yung daliri mo. As in,
naglalakyo yun.
Naglalakyo siya.
Ayun.
Nasa field ako, tapos ang mga kasama ko lalaki, tapos sabi ko, pwede pakitulungan ako, i-try open nyo yung bibig nung bag. Aba, ang sagot sa akin ng mga kasama kong lalaki, teka lang ma'am, tatanggalin ko muna to. Yung isa naman, ma'am, sandali lang po. Oh my God, itong mga lalaking to, sarap ako. yun, yung pinakamasakit. Aside sa limating.
Ay,
grabe yung limating.
Kasi Makati ang limating.
Makati.
Pero pag na-infect, ang sakit, mamamagay ka makakalakad.
May nangyari din ako na panikin. Yung suit siya sa kuko.
Sa kuko.
Kagat niya sa kuko. Oh my God.
Sakit sa kuko.
Eh, sobrang sakit. Pero nag-heal naman siya. Mabilis
na matagal.
Oo.
Okay pa po. Wala naman pong long-term effect sa inyo.
Meron. Yung mental namin eh. Mentally, hindi na kami, alam ko, may nagbago sa akin mentally.
Wala nang epekto. Wala.
Wala. Ano pangalan mo nga?
Nabawasan yung...
La.
Kaya siguro kami ganito kasi lahat kami nakagat.
ako may flying fox pa ako. Siyempre, namili pa ako. Yeah, sa Mindoro, tayo Aloy. Dahil yun sa headlamp ni Aloy. Kasi time...
Pero new species naman yun eh.
Ha?
New species naman yun.
New species yun, ha? Kaya nagpakagat ako in memory. Yes, memory yun.
Kasi, yung, at saka nahuli namin habang ano?
Hindi, nahuli namin.
Kino ba yung nakagat na habang ano, live telecast na ano? Ay, sa
hindi.
Interview ng
Born to be What? Skynet. Hindi pa yun. Skynet.
Hindi ako nakagat.
Hindi ako nakagat. Kasi yung ano, hindi, yung kwento naman nun, kasi maluwag yung ano, nang hiram lang ako kasi humina na yung battery nung headlamp ko. Eh, mag-check ako ng mga nets. Sabi ko, Aloy, pairam na lang. So, pinairam ako ni Aloy. At that time, medyo maluwag pala. So, gumaganon sa ulo ko, di nag-a-adjust ako. Eh, pagtingin kong ganun sa Skynet, sabi ko, oh my God, may huli, malaki. Di, syempre, mag-isa lang ako, binaba ako mag-isa, di. The usual, alternate ka, takbo-takbo, hanggang sa bumaba ng ganon. Nung nakababa na, di syempre, mag-isa akong ganyan. Eh, yung nagtatanggal ako, yung headlamp ni Aloy, yung ano pa yun? Petzel ba yun?
Petzel.
Yung petzel na malaking ganon, gumaganon sa mukha ko. Ganyan ako ng ganyan, para ako may bangs. Pili ko, nakabangs ako. Sabi ko, ano ba yan? Gumaganon, tapos gumaganon. Ganyan ako ng ganon. At pag ganon ko minsan, nakabuelo pala si ano si flying fox. Nakagat ako ngayon. Oo, sabi ko, anak ka ng wet. Ang, alam mo, nasa isip ko noon, langhiya alo yung headlamp mo. Kaya naalala ko si Aloy noon, hindi ko makalimutan. Pero at least memorable yun. Nagpakagat ako sa bagong species. Eh. So,
anong species po yun?
Worth it.
Desma, din yung Desma Lopez yung una
yun. Oh, yung Desma Lopez.
Oh, kaya okay lang yun. Okay lang, makagat.
Nakakatibo yun.
Worth it.
Rewarding.
Worth it.
Yun ang ano, rewarding.
Rewarding. Parang tinitesting ko kung okay siya, kung kaya niya yun. Nalilito.
Ano niyo, tinitesting mo lang yung bite force.
Oo. So, bago naman siya. Bakit? Kasi na-testing ko yung macro.
Bite force pa talaga.
Sinopterus, Enokairos.
Yung malaki-laki naman, ano?
Yung malaki naman.
Baliktad yata.
Kaya nung daliri ko. Balik,
baliktad yata. Kaya tayo tinikman ng ano, Enokairos. Ano,
ano. Sabi niya. Sabi niya.
O yung kinagat eh.
Bagot. Yun. Pero ano walang po? Effect yun, ha? So, walang effect.
Wala.
So, speaking of ano dangers nga po sa field, meron daw pang papakitong video. Ayan.
Ay, oo.
Ayaw mag-play natin yung video.
Danas ko yan.
Ano yan? Philippine Eagle Survey yan. Saan yan? Mount Pangal sa San Mariano. Mount Pangal yan. Ang problema is ang campsite nasa kabilang ilog tapos yung observation post sa kabilang side, so aakyat ka pa ng isa pang ridge. So kailangan mo tumawid. Eh that time umuulan-ulan. Eh kailangan yung gumamit ng ganun na
ano. Ano po yung tali na yun, sir? Ano as in
rattan yun, rattan.
Ayun. Okay. Na-try po
Singa,
natin
mag-play ba? Donald Afan. Colin,
sino kilala mo
ito? Yan, Donald Afan.
Kilala niyo yan. Kilala niyo lahat yan.
Si Donald. Nanonood si Donald ngayon.
Ayaw mag-play.
Ayaw mag-play. Kasi kilala mo yun eh. Nahiya sa'yo.
Ayaw tuloy. Ayaw tuloy mag-play.
Okay, play na lang po natin siya mamaya. Habang okay, tinatry po ayusin. Other fieldwork fails? Anyone?
Yung fails isa lang eh. Yung Sierra Madre meron kami isa 97 I think kasi ano yan nung Nordeco time na to, so I was with Danny, with Arvin, Toto Manantam, Jenny Bibji. So nandun na kami sa last site namin sa Kabagan, tapos na kami ng Palanan, tapos na kami ng Makunakon, and then going to ano na kami Kabagan. So we're aiming for the highest peak. So nag-recon na kami doon. Yeah, nag-recon kami doon, 'di ba? Tanda mo Aloy yun.
Buti na lang hindi ako sumama diyan.
Oh, nasa Sierra Madre ka rin noon. Pero we're aiming at ano, so nag-recon kami, kinausap namin yung mga magiging guide, ganyan ganyan. So okay. So nung bumalik na yung buong team doon, so ready na lahat. So we're talking. So sabi namin ako kasi yung nag-arrange ko kasi side ko yung Sierra Madre that time. So, sabi ko doon sa guide, sige, basta abutin natin to, ilang days yan. Sabi nila, mga 2 days lang po yan. Okay, so 2 days. So, napuntahan nyo na, opo, galing kami yan. Alam daw nila yon. Okay, so sige. So, maliwanag yan. So, ipaalam natin sa lahat, mga guide at saka mga porters. Okay, so umalis kami. So, naka 2 days na kami sa field. So, 2 araw na kami naglalakad. Noong 2nd araw, biglang nagkaroon ng ano, ng kung ano mang, ano, nagkukwentuhan na yung mga porters namin. Tapos nung kinausap namin sila, sinabi nila sa akin na gusto na daw bumaba ng kalahati ng porters namin. So kung meron kami mga 30 porters nung time na yon, so more than 15 bababa. Sabi ko, bakit sila bababa? Eh sir, kasi may piyesta daw sa kabilang barangay, a-attend sila ng piyesta. Kailangan humabol sila. Sabi ko, sandali, ang usapan natin, aabutin natin yung campsite bago sila bumaba. Eh bakit ba umagad eh wala pa tayo sa campsite? Eh sabi nila, eh sir, sabi niyo kasi 2 days. Sabi ko, hindi ako nagsabi ng 2 days. Kayo nagsasabi ng 2 days, kaya natin marating yan. Kayo tinanong namin, di ba? Ilang days. Eh, sabi nila, eh sir, kasi mga another 1.5 day pa daw yung lakad. Sabi ko, o di puntahan natin. And then saka nalang kayo bumaba para ano, ready naman kami. Kasi, ready naman kami sa... Ay, ayaw. Ay di syempre. Wala kami magagawa. Katulad siguro ng mga experience din ni Aloy na, alam nga namang, Oo, oh, alam nga naman, iwanan namin yung kalahating gamit dyan, tapos kalahati lang yung akit for another 1.5 days or two siguro. So sabi namin, okay, so wala kami magagawa, bababa tayo. So parang napunta sa wala yung last site namin na yun talaga. So wala kaming data doon. So yun yung medyo masama ang loob. Tapos nung pauwi na kami, yun pa yung nawala si ano, si Arvin at si Danny. Yun yung nagkaawa. Kaya medyo nagkagulo pa kami noon kasi kami ni na Toto nauna kasi nga inaayos ko kasi sinisecure namin na lahat ng equipment, gamit, make sure na makakadating sa site kasi uwian na eh, kanya-kanyang takbuhan na yung mga workers. Excited. Eh, si Danny and Arvin, syempre, nag-o-observe sa somewhere na iwan. Eh, yung trail naman, akala nila, masusundan nila kasi forest ganyan. Eh, may ang dinaanan naming trail, yung parang batuhan at buhangin. So, wala kang pwedeng ba ilagay na marker. Hindi ka tulad sa field na, di ba, maglagay ka ng marker, maglagay, magputol ka ng something. Masusundan yan. Kahit na ilang hours yung pagitan nyo. Eh, doon, wala. Nagputol kami ng talahib. Pagtingin namin, hindi mo rin makikita kung saan dumaan. Kasi so, so inabot na ng gabi, yun. Tapos, yun nga, dati pagbaba, nagkaano pa. So, ang sama po talaga ng loob namin that time. Kasi nga, hindi namin na-meet yung objective namin. The same time, may ganun pa nangyari. Na. So, yun yung isa sa epic fail siguro na natatandaan ko na nangyari sa field ko. Yun yung isa.
Si Jay naman. Si Jay.
Jay.
Jay, ano naman yung experience mo, Jay?
Ano, well, subukan po muna natin kung magpe-play na.
Jay, ikaw naman, Jay.
Oh, kwento ka rin, Jay. Ano bang mga
ano naman, onti pa lang naman po experience ko kumpara sa inyo, syempre. Pero, pero, isa sa mga pinapractice ko kasi lalo nung nagsa-start ako, yung mag-picture ng mga ano, mga ibon tsaka ng mga paniki, ganyan. So, syempre, kapag nag-miss nets, ayan, pag may nahuli kang ibon, after mong sukatin yung mga measurements ng katawan niya, syempre, magandang kunan mo ng picture. Tapos ito, yes. Itong pita na to, ano, siguro pangalawang fieldwork ko pa lang to. So, sinubukan naming picturean siya. So, ang balak namin, hawak muna namin siya ng ganyan. Tapos pag bitaw namin, tsaka namin siya kukunan ng picture.
Magandang so, idea yun, yan ah. Sino nang bigay niya? Magandang plan eh. Sino nang nag-isip niya?
hindi po ako. So yan na yung before namin. Ready na. So naka-burst yung camera namin. Pero, so like, ayun.
Wow!
Yung next shot na nakuha namin.
Wala
na
siya. Malinaw.
Malinaw, clear na clear.
Nabibigay ang kamay.
Meron kang ma-identify na fern.
Yan. Yeah. Yeah, sino na gano'n ng soil? Baka may nagsosoil analysis yan.
Mas marunong okay,
maganda yung ako. Ibig sabihin, mabagal yung camera.
Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Tala Alaman, DZUB Special Features.
Halika na makinig sa DZUB 1604. Tayo na makinig sa DZUB 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUB 1604.
Ilang paalala para palakasin ang resistensya upang maiwasan ang pagkakaroon ng COVID-19 at iba pang mga sakit. Kumain ng sapat at ng masustansyang pagkain. Siguraduhing malinis at maayos itong naluto. Matulog ng 6 o higit pa na oras kada gabi upang makabawi ng lakas ang katawan. Ugaliing maghugas ng kamay. Tandaan ito matapos gumamit ng banyo, makipaglaro sa alagang hayop at kapag umubo o bumahing. Takpan ang ilong at bibig tuwing babahing o uubo gamit ang tissue o loob ng siko. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa University Health Service Public Health Unit sa 8981-8500 Local 2709 o sa 0947-427-9281. Maaari ring sundan ang UHS Public Health Unit FB page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Health Service at ng DZP 602. Kasali ka!
Mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng mga sublo. Malakas na ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
There, a news article is now published, but is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas.
Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito.
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Tala Alaman, DZUP Special Features.
Okay. No. Ayun, sobrang dami nating kwento. Punta naman daw po tayo sa actual scary stories. Meron ba kayong
story? Nako.
Scary as a
scary. Ano nga ba 'yun?
Ma'am Lala, balita ko yung marami kayong ganyan.
Nako, ba't ako ang mauuna?
Yeah.
Ah, sige, sige.
Si informant ko.
Si Ma'am Lala. Si CP mo na mauna.
CP, go.
Ah, sige. Dun sa yung kasama ko si Joel tsaka si Ompo.
Kami, Momo.
Yes.
Horror may talaga yung pagkasama mo si Joel at si Ompong.
Ako ba?
Yung tents namin, so yung may pwesto ng mga tents. So yung kana Ompong dito sa unahan, tapos kami yung kaduluduluhan kasi kami yung last na dumating dun sa team. Ako,
bato,
si, si Doc Ses Banag, yung sa UST,
ay.
And then si Southern
Leyte. Tayo.
Sa Southern Leyte. Tapos, so kami yung nahuli, kami yung napunta doon sa kasunok-sulukan, yung sa liblib na. Tapos, one time, naglalakad, papunta, pa ano na, pa uwi na sa mga tents, kasi gabi na, matutulog na. Nauna ako, tsaka yung isang taga DNR, tapos si Ong-Ong tulog na doon. Maaga siya. Siya yung
burger. Burger. Maaga gigising.
Maaga pa siyang gigising. So,
nakaban. So,
ang naiwan ay ako, yung taga DNR, then si Arbs, tsaka si Doc Cespanag, si Joel tulog na rin, tsaka si Nong Cards. And then, nung naglatakad na, nauna ako, tsaka yung taga DNR, yung taga DNR, syempre, tumigil na siya doon sa tent niya. Eh, dito lang yun sa una, katabi ni Ompong. Tapos ako, ang, dahil nasa dulo pa, papunta na sana ako, pero bigla akong may nakitang nag-cross na naka-khaki shorts and white shirt, pero walang ulo. As in, half lang ng katawan.
Hindi ba si Ompong lang?
Yun nga eh.
Hindi kayo naka-bonnet lang.
Bonnet tighting.
Pag ginawa ko, kinakabahan, natatakot na ako eh. Pero ayoko naman sumigaw. Ayoko mang istorbo. So, inintay ko na lang si Arvin at saka si Doc Cez. Ang tagal ng dalawa, nagkwentuhan ba sa isang kanto? Sila nagsisumisan. Sa isang kusan nyo naman, ba't lang kayo nagkwentuhan? Di ba pwede doon na lang sa may tent natin? Ang tagal-tagal nila. Inintay ko talaga sila kasi ayoko pumunta doon na ako lang mag-isa. Yun. May mga ganong moments. May mga nakikita. Lalo't kasama si Ompong.
Naka-bonnet kaya eh.
Ayun. O, sino pa meron?
Si Aloy, si Lala.
O, next. Siguro, medyo madami sila, pero ito na lang. Ito na lang yung unahin ko. Madami
ang
kulang yung oras mo.
Sige. Naiwan ako sa isang part ng bundok. Kasi lahat sila bumaba at nanghuli ng paniki. Eh may hinuhuli pa ako na ibon doon sa taas na sa palagay namin ay kakaiba na ano na ibon. So ang kasama ko si Manong Alex tapos ako sa Babuyan Islands ito sa Babuyan Claro. So ang nangyari noon nung naiwan ako dun sa tent. 11 p.m. na. Nagsusulat ako ng field notes ko. Kasi 10 o'clock, usually, makabalik ako sa camp after checking the nets. Kasi madami akong nets. Pagbalik sa camp, naliligo ako ng 10 o'clock. By 11, andyan na ako sa tent nagsusulat. What happened was, nakasarado yung bintana ng tent. May narinig akong nakabota. Nabigla na lang umiikot doon sa may camp na grounds. Tapos, ang mga kaldero binubuksan. Naririnig mo yung buto. Kaldero na
bukas.
Ganun, mabigat ang boots.
Gutom. Bigat na lang kaldero.
Oo, oh, ganun. Gutom. Siguro mabigat ang siya. Tapos, sinawag ko. Sabi ko, ay hindi ko muna tinawag si Manong Alex. Yung ginawa ko, hinanda ko yung flashlight ko tapos binuksan ko yung bintana na mabilis at ginanong ko yung ilaw ko. Kasi isip ko baka magnanakaw, baka galing sa baba, alam na mag-isa lang ako doon na magnanakaw siya. Pag ganun ko, nag-stop ang sound, walang tumakbo, wala akong nakita. Eh, sa harap lang. Harap lang ng tent ko yung air duct. May mga kalderong ganyan. Walang mako. Wala. Tumawag ko. Mga Alex, pinig mo yun. Walang sumagot. The next day, wala. Sinirado ko na. Tulog na kaagal ako. Sobrang hakot ko. Ngayon, lahat na malahibo ko. Bakit walang tumako? Wala. Wala akong nakita. So the next day, nung kumakain na kami almusal, tahimik lang si Kuya Alex. Sabi ko, Manong Alex, narinig mo ba kagabi na tinawag kita? Ma'am, kaya hindi ako sumagot? Kasi narinig ko rin yun. Hindi sumagot. Gulo-gulo ko talaga. Ito si Manong Alex na to. Anyway, may nagkwento sa amin na meron daw doon na umiikot sa gubat na yon na parang Japanese, somebody na
ah.
Kind of Japanese na
Straggler.
Straggler.
Na dati daw na meron doon, tapos namatay na lang and all that. So, hi! Nangilabot ako doon kasi hindi naman ako tao na naniniwala sa ganun. Ibigla na lang may ganun. Tapos, ha! Oh, anyway, yun yung mga tanong na hindi ko pa nasasagot kung ano yun.
hindi mo kasi ulit tinanong si Manong Alex eh. Kasi nung time na yun, hindi siya makasagot kasi puno yung bibig niya. Kasusubo lang niya. Kaya hindi siya nakasagot eh. Hindi mo sana, pinrobo sana si Alex. Para
makapagin siya.
Nakabota.
Nabigat ang lakad.
Disturb ako noon.
Meron pong galing Facebook. Sabi, Kuya Joel, meron daw ka kayong experience. Mga nanggagaya ng itsura sa field.
Ang itsura mo daw.
Ginaya daw yung itsura ni Joel. Double down.
Si Joel lang din yun.
Palit lang ng damit. O nagupat ka na nung panahon yun. Ano?
Isa ba na how to eh?
Parang,
ay, sa Bataan? Ay, meron yung sa ano, yung sa part ng papunta Subic. Yun, meron yung kasabay namin, nakakilala namin, tapos biglang nawawala. Tapos yung ililigaw ka, yung paikot-ikot lang kayo hanggang parang umalis kami ng camp kasi nagpaliab kami doon, nagluto. Tapos lakad na kami ng parang kalahating araw na. Pagdating namin nung ano, yung pinanggalingan namin, nadaanan uli namin.
Oh.
Yung pinaglutuan namin, nandun roon. Pinaglutuan, yung pinagkainan, nandun pa rin. So, pangalawang try namin, ganun pa rin. Pag-ikot namin, pagbalik namin, yung pa rin, yung pinanggalingan namin. So, nag-decide na kami umuwi. Yun. Tapos yung experience naman namin sa Banahaw, parang tatlong gabi na kaming natutulog doon. Gabi-gabi narinig ko yung kumakanta na babae.
Naka.
So, parang sa akin, normal lang na may kumakanta ng babae. Parang nagpapatulog ng bata. Yung ganyan. So, hindi na ako na, ano, hindi na ako na mapakali. Tinanong ko na yung guide. Sabi ko, Manong, may ano ba rito? May malapit na bahay? Nako sir, 5 kilometro ang layo ng bahay dito.
Hindi narinig
ko kumakanta na babae.
Nakamay.
Ay, narinig niyo pala sir. No? So, lahat pala sila, maraming bisita rin na pumupunta na na-experience yun, yung babae at saka yung bata. So, hindi pa yun, ano? Nung, siguro 5 gabi. Nung si Danny, natutulog na, nagising. May nakita siyang babae at saka bata naglalakad, lumusot sa tent.
Tumagos sa tent.
Tumagos. So, hindi pa siya makapaniwala. Ang ginawa niya, para maniwala siya, yung kung tao man o ano, inabo niya at sinuntok pa niya. Yung kamay niya rin lumusot. So, ang ginawa niya kinabukasan, pinababa ang porter, nagbigay ng pera, mag-akit daw na magpapadasal at padasalan daw yung lugar.
Sa ano yun? Sa Idoro yun, di ba?
Yung history doon, yung babae tsaka yung bata, mag-ina, pag may nag-picnic ito sa baba, mga lalo taga Maynila, sumasama sa ano, sa picture, sa photo.
Oh.
Sumasama yung bata, umi-extra yung nanay. So, ganon mga experience. So, ewan ko rin, kasi ako hindi ko nakita yung ano, hindi ko nakita yung nanay at saka yung bata. Narinig ko lang na gabi-gabi kumakanta. So, mga 3 gabi ko narinig yun.
Si Danny
so, yun, nang isa sa experience namin. Oh, si Danny talagang hindi naniwala pero nakita niya. So, hindi natin mapaliwanag pero wala, yung nangyari.
May mga ganyan. Mahirap ipaliwanag.
Mahirap paliwanag, pero nangyari.
Sila, ano yung nasa?
Meron sila, kwento lang din nila, Lisa. kwento lang nila, nag-fieldwork sila ni Glenn. Eh, alam niyo naman si Glenn. May mukhang may third eye yun eh. So parang lakad sila sa Bagaw ito, napunta sila ng Valley Cove kasi doon sila mag-exit. So magbabangka sila papuntang Apari. So pagdating daw nila doon sa bahay, doon sila pinatulog ng community. Tapos nung gabi daw noon, eh si Lisa nga, kasi nasa kanya lagi yung fans. So parang may naramdaman daw sila na meron nakatayo sa paa. So hinahawakan daw niya
yung pera.
yung belt bag. Kasi nga madali. Tapos parang yata, pag the following day yata, nabanggit ni Lisa, kasi nga sabi ni Glenn, meron nga daw, tumalon pa nga daw na bata. Yun ang sabi ni Glenn. Tapos yung nagkakwentuhan na ng mga tao, sabi nung yung may-ari ng bahay, may bata na nilibing dun malapit sa kanya.
Nagulat ako bigla may bata sa likod ni Kuya Joe.
Joel, nakikita mo ba yung bata sa giliran
mo? Tapong bata yan.
Huwag mo susuntokin, ha? Huwag mo susuntokin.
Tapong bata yan, Joel. Kamusta?
Ay, nako.
So, bukod sa mga scary na supernatural, syempre kasama rin sa
film yung mga
totoong like buwis buhay na mga scary na kwento. Share naman po tayo dyan.
Marami.
Ako yung isa. So, good later rin. tatawid ng ilo.
Kami na naman yun, ha? Kami na naman.
Oh, so good.
Yung tatawid sa ilo, hindi siya nakita sa camera, pero sobrang lakas kasi ng agon. Yung paa ko, as in nakataas talaga, so horizontal na ako. So, sinatawagan na ako ni Arvin kasi sabi niya, ganun daw pa na ako magaan, ano ba daw yung buto ko? Hollow daw ba yun? As in, nakaganon lang yung pako. Tapos kung hindi ako hawak nung dalawang guides, kasi ang daming malalaking bato doon sa area na yun. Tapos ang lakas ng agos, di ba? Ayun. Yun yung pinaka-scary sa akin. Yung tawid na yun. Tapos, so far yung iba, loose rocks, yung tatawid ka sa loose rocks, kasama ko 1990s, si Hector Miranda. Eh bago pa lang ako doon sa fieldwork. Tapos alam mo ano pa, wala pa masyadong alam. Tapos tumawid sila, dire-diretso lang sila tumawid doon sa parang bangin na loose rocks. Diretso sila tawid. Tapos ako yung naiwan. Naisip ko sa sarili ko, oh my gosh, ano ko tatawirin yan na hindi magagalaw yung mga bato-bato. Sabi ko, Hector, ano gagawin ko? Sabi niya, tumawid ka lang. Paano ka? Basta tumawid ka. Tinatry ko kasi. Sabi ko, in ano way, nahuhulog ako. Kumuusap yung mga bato. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, dumire-diretso ka. Pag dinilisan mo, hindi yan gagalaw, makakatawid ka. So, lesson sa akin. First lesson sa akin sa fieldwork. Bilisan mo lang. Diretso lang. Yun ang sabi ni Hector Miranda.
Effective naman po. Totoo naman.
Yes.
Nag-work
siya. Nakatawid ako.
Marami tayo aloy si Sierra Madre. Sa Cessna, sa Banta.
Ayaw, buwis buhay talaga
buwis yun. Buhay lagi yun, Cessna. Yung namamatay sa gitna.
Oh, no.
Abang nag-flight ka from Kawayan to biglang titigil yung engine. Tapos minsan eh pag napa-jumpstart ka pa doon sa jumpstart doon sa air eh. Tapos napatuong ka pa doon sa pinto nung plane. Biglang bubukas pa yung plane na ganoon. Ang ganda, sarap. Tapos yung bukod yung yung sa May Sabang. 'Di ba? Pag gumaganon yung alon. Tapos may bagyo pa noon time na yon. tapos sinahabol yung bangka mo ng alon, tapos gumagano na yung alon sa puwitan ng bangka mo para bang palulubugin na kayo, tapos yung bangkero mo talagang pinapas na ka-full speed na siya. Kasi,
ay,
yun
parang
na,
sa ano yan, so, tapos, parang
sa sabang, sa Palanan.
Parang yun sa dinagat usually. Natin yun, ha?
O, dinagat, iba pa yun. Marami, pero yun. Marami, water ba? to ano talaga, to
meron
air.
Meron pa yun sa, ano, sa Cessna din dati, pa-take off na kami. Sa ano, Palanan naman, pabalik ng sa, ano, Kawayan, take off na. Ganun na. Yung Cessna, four-seater. Yung ano nang ano, paakyat na. Pagdating namin sa may hitapat na ng Sabang, yung sa may dagat na, sabi ng piloto, yung mga gamit, bakit? Ilagay nyo sa harap, hindi tayo makaakyat na. So, hakot kami ng gamit mo. Para gumano ni aeroplano.
Para gumano na, no? Kasi babalik eh, parang saranggola eh, bumabalik. At saka nung time na yun, di ba yun yung walang GPS? Ay, hindi, GPS, pero wala silang, iba yun yung GPS. Ang tinitignan
Google, lang nila, Google Earth.
Ang tinitignan lang nila nung time na yun ay yung clouds. So pag nakita nila nag-open yung cloud, open yung ano, yung central, ano ba 'yun?
Kita na.
Merong central, kita, merong sa may north, merong sa may mga ganun silang entry na tinitingnan. So para malaman mo kung
makita
yung flight mo, pag makita mo yung kung tuloy yung flight mo, titingin ka dun sa may Sierra Madre, tapos titingnan mo yung ulap.
Okay.
So pag may butas doon, sabihin nung piloto, "Oy, kaya 'yun. Sige, pasok tayo doon." Minsan nangyari na yung, di ba, nasa kalagitnaan tayo noon, gitna, nag-open, ay nung nasa may gitna ka na ng Sierra Madre, biglang nag-close, balik. Kasi biglang sumarado yung ulap eh, balik. Kasi hindi niya makikita. Hindi niya makikita
yung ulap. May isa ko nasakyan din, gano'n din, galing naman ano, Kawayan, papunta ng Palanan. Eh di, dire-diretso kami, sarado ang ulap. Dire-diretso, paglampas na, tama-tama, nakita mo na yung panaipang hill, yung limestone.
Ah, yung limestone.
Sabi ng piloto, tama yung dinaanan natin.
Wala lang pala. Kasi kung nagkamali siya doon, may sasalpukan ka bundok. Malimit classmate ko si Aloy doon eh, pagka nag-aantay kami ng flight. Minsan, all day kami sa airport sa Kawayan, tapos pagdating ng hapon, para bang, okay, adjourn ng klase, balikan kami sa hotel, kasi hindi tuloy ang flight.
Hindi tuloy ang flight.
Pagdating niya, okay, balik na naman. Pero yun yung mga boys buhay. Medyo,
boys buhay talaga na.
First trip kay bukas. Perfect kay Boa, sir.
Pero hapon na, nandun ka pa rin sa airport. Wala pa rin. Kasi maulat.
Sige, sir. First flight kay bukas.
First flight.
First flight, gabi na, wala pa.
Tapos sabihin na yung mga taga-pala nandun na dispatcher, mataas ang ceiling. Kasi yun ang time mo, para pwede ka magpasok ng palanan. Okay. Pagdating mo doon, ang siling katapat
na ng mga jog. Kaya gumagano, baba na.
Yung unano pala yun.
The best yung Sierra Madre. Marami doon buwis buhay eh.
Kaya huwag nyo i-miss mapunta.
Kailangan,
fieldwork ka, kailangan mapunta mo yun, Sierra Madre.
Yes.
Okay. Pero ngayon may 19-seater na sila kayo.
Kapadagat o ano.
Dati kasi required ka marunong mag-quernat.
Oo.
Kasi walang pa-quernat yung seatbelt.
Walang seatbelt.
Emergency, madaling tanggalin.
So kung mali pala yung pagka-nap mo,
wala. Hindi ka
may iwan ka sa loob. Pag nagtalunan yung mga kasama mo, iwan ka sa loob.
Wala, iwan.
Bakit? Humaba na ba yung
ano namin dyan, experience namin na ano eh. May experience kami dyan na ano eh, pauwi kami, medyo malakas ang ano, ang air pocket. So, kabilang side, 10 ang sakay. Sa kabila eh, parang 3 yata kami. Itong matanda siguro, unang sakay sa aeroplano, na pagka hindi pantay yung sakay, eh, tagilid ang aeroplano. Natapik na kami, dumipad daw kami ng upuan.
Ayan, sabi pala ni Nina, North Gap yun, Central
yung
Gap.
Yung North Gap. Yes, North Gap.
Open yung North Gap. Open yung Central Gap.
Central Gap. Yeah, very good.
Maalala ni Batman.
Yes.
Minakaalala.
Minakaalala. Sino yan, si Nina?
Si Bina. Mina Labugen, taga DNR.
Ah, okay. Thank you. Thank you. Paalala.
Tapos isa pa yung maabutan mo yung eroplano, alas 5 kasi mag-bus ka galing Manila. Pagdating mo ng Hawaii, maabutan mo, inaayos nila yung eroplano. Yung eroplano, inaayos nila. Pinupukpok ng yero. Para lang magkalig yung bilik.
Ang dami experience talaga doon. Tapos ano, pati ikaw kinikilo eh, no? Dapat hindi ka sosobra, tapos o kaya yung mga gamit. Dapat,
pag medyo mabigat ka, itutulak yung aeroplano para pumunta sa runway.
Ganun. Yung dati sa Batanes, kikiluhin ka.
Lahat, kinipino.
Kamay pa rin naman.
Kaya kung tumataba ka, nakamonitor ka kanila.
Tapos ang maganda nun, kung sakaling makarating ka ng Palanan, ang isa pang buhay-buhay doon, pag-landing mo. Kasi pag-landing mong ganyan, so, maya-maya, kung ikaw ay nakaupo sa likod, magtataka ka, bakit? Busina na busina itong piloto. Yung pala, daming aso, may kambing, may baka na nakakalat sa airstrip. So parang, ayos. Bukod dun sa pagka, kung sakali mang hindi mo tatamaan yun at napasobra yung bilis ng aeroplano, lusot ka naman sa pala ng river. Laglag ka naman. Kaya para mo, okay talaga. Simula take-off hanggang landing, ang daming ano eh. Kaya panahon na yun, mga bata-bata tayo, malamang hindi pa tayo insured nun eh. Wala pa tayong insurance. So, buti na lang.
Walang insurance.
Walang maghahanap sa'yo kasi wala kang insurance. Kung may nangyari sa'yo doon, nakabangga yung aeroplano mo ng kambing. So, okay ka na lang.
Okay, wait. Ititigil na po natin ito dahil sinasarahan na po tayo.
Ha? Nagsasarahan na tayo.
Nagsasarahan na po tayo.
Hindi ba kayo nagbayad?
Nasaraduhan na naman tayo.
May curfew daw po.
Nagpubukas pa ako ng isang pambir eh.
Ako ubos na po.
Salamat ka na.
And lastly, yun nga po, support local entrepreneurs. At tapos gawin na rin po natin yung pinractice nating ano.
Salamat!
Cheers everyone! Okay.
And thank you! Salamat.
Bye! Good night!
Mag-wise like biology na kayo!
Wait lang po! mag-thank you rin po tayo. Wait lang, mag-close. Thank you po ulit sa lahat ng mga nanonood. And we'd like to remind everyone to like our Facebook page. Follow us on Twitter and Instagram. And sa mga hindi, wala pa po sa subscription sa YouTube channel namin. Mag-subscribe na rin po kayo and also to our Spotify. And again, bago po tayo magtapos, hingi lang po tayo ng mga last words from our guests. Ano po ba yung mga tips ninyo sa mga interested or you want, who want to know more about what we do in our work? So, mga last tips. So, gustong mag-field work. Sino po gusto mo na?
Ako na lang mag-unang tip.
Okay.
Sir, aloy mo na.
Aloy.
Ay.
Field Biology 101.
Oh, yes.
Yan, yes. Okay. Go.
Okay.
Yung mga baguhan sa field, ito ang una-una niyong practicein.
Yeah.
Kasi pag 30 days na kayo, sa field, kailangan niyo ng mag naubos na tissue paper nyo, kailangan nyo itago yung mga papel-papel nyo na maliit. Kailangan nyo kusutin kasi madulas yan eh. So, kailangan nyo kusutin. Ang dapat yung unang gawin, first step, ito, ano to, tips to sa mga ano, ngitin nyo yung gitna. Yung pinunit nyo, itago nyo yan.
Importante.
Yan ang pinaka-importante sa lahat. Itabi nyo. So alam nyo na kung may butas na gano'n. So pag gano'n na kayo, pasok nyo lang yan. Tapos pag natapos na kayo, igaganon nyo. Ayan. Di ba? Na-remember nyo yung triangle na naiwan nyo. Yun ang pinaka-importante kasi kung wala kayong nail cutter sa field, kailangan nyong linisin yung kuko nyo. Yan ang tandaan nyo. Ano yan?
Survival 101.
Matutunong mga magpipield, okay?
Field work 101.
Mag-enjoy sa field at maging creative.
Yes.
Yes.
Sobrang importante po nun. Kala ko seryoso.
Seryoso yun. Kasi ito pa na. Ano yung gagamitin mo?
Survival nga yun eh.
Survival, ano yun? So, hack.
Technique.
Good work, hack.
Okay.
Next.
Next. Sino pong next?
Lala.
Oh, sige. Sige. Pass the ball pala ito. So, sa akin, ang nakita ko na useful talaga na hanggang ngayon, tuwang-tuwa ako pag nagbasa ako, ay gumawa kayo ng nature journal. So, habang nasa bundok kayo, kung ano nakikita nyo everyday, susulat nyo, i-describe nyo, i-sketch nyo. Kung gusto nyo magsulat ng poetry, haiku, mga ganyan, alay, sulat nyo. Oo, kasi ngayon, nawala na ang fieldwork, pag binasa nyo yun, matatawa kayo. Marirevive kayo ng experience nyo. It's wonderful. Tapos nakukwento ko pa doon yung mga nakakatawa. Si ganito, ganyan, ito yung ginawa niya, nahulog siya doon sa bubon, nahulog siya doon sa ilog, mga ganyan-ganyan. So, magandang balikan. Tapos, syempre yung notes mo na yung gubat dati, ganito yung itsura niya. No? After 10 years, pagbalik mo, ay ganito pala yung itsura ng gubat. Ngayon, ibang-iba na. No? So, marami kang pwede matutunan sa field notes. So,
field notes.
No, field notes. So, sige, next.
Very important. Okay. Sinong gusto mong sumunod?
Sino next?
Ako. Sir Opo. Yes, ako. Yun, so dagdagan ko lang yung kay Aloy, syempre, at saka yung kilala. Ang sa akin naman, siguro sa mga bata, kasi may advantage kayo kasi meron na kayong mga cellphone na pwede nyo i-capture lahat ng moments nyo sa field. Noong panahon namin, lalo na nung may yung camera film pa yon, medyo mahal. So talagang tinitipid namin. So kuminsan talaga, yes. Minsan sasabihin mo, maganda to, pipicturean ko, tapos, hindi mamaya, baka may mas maganda pa. And then, yun, after ano, wala ka na pala nakita mas maganda. So, yun. Kaya usually, ang tip ko lang sa inyo, kahit wala kayong film or camera ang dala, or walang battery yung cellphone nyo by that time, i-capture nyo lang lagi yung moment nyo sa field. Kasi, yun lagi yung maaalala nyo, kahit sa utak nyo, napipicturean nyo siya, kasi maaalala nyo yan after several years. And then yun nga, yung nabanggit din ni Lala na ito yung picture nung nakita mo siya kasi may pagkakataon na baka pagbalik mo doon, wala na yung gubat na nakita mo or wala na yung magandang view na or nakita mong habitat or kung ano man yung nakita mong maganda. So, laging capture, magkaroon ka ng moments lagi pag nasa field ka na i-check lahat yung paligid mo, tignan mo yun, yung nature. Kasi kaya ka naandun is to observe. Yun. So, next, okay. Please.
I'm TP.
Pwedeng ako na lang. Yun. Connected dun sa sinabi ni Ma'am Lala tsaka ni Ompong, yung capture your memories. Kung hindi ka...
Ayaw mo doon kay Aloy.
Ayaw.
Pwede rito ba? Anyway, kung hindi ka medyo hindi ka maano sa pagsusulat, pero artistic ka, magaling ka mag-drawing, aside sa camera or sa smartphones, mag-doodle ka sa field, laging may special extra notebook or sketchpad na yung para to sa mga magagaling mag-doodle or mag-drawing. Yun, illustrate mo lang. Kasi later on, pwede mo siyang balikan. Tapos, ayun nga, mapipicture mo, pag bumalik ka later on, napipicture mo yung difference ng forest 10 years ago. Tapos, ayun, pati yung ano man yung animals na mahuli mo doon, ganun. Pwede mo na rin i-drawing yung mga moments ng mga kasama mo. Like me, yung moments ni Aloy.
Kaya talaga kailangan nyo ng field notes, kailangan nyo ng papel.
Kailangan nyo ng papel. Importante
kailangan yun. nyo ng data forms.
Yes. And last, enjoy nyo lang. Mahirap ang field work, pero
yan, tama.
Masarap siya. In fulfilling. The end, it's very fulfilling and rewarding. Hmm.
Yes.
And last,
Okay, Kuya Joe.
Tapos si Jay.
Siguro yung sa akin, learn from the field. So dapat yung may matututunan tayo sa field na hindi natin nakukuha sa eskwelahan.
O saan man. Marami 'yun. Yeah. So, marami 'yun.
Yung mga experiences ay matututunan natin sa ibang tao o yung mga kasama natin. Marami tayong makakasama sa field, maraming kaibigan. So, 'yun lang. Marami tayong matututunan kaya huwag natin kayo. Kalimutan 'yan.
Enjoy.
Enjoy.
NJ.
Okay. Okay, ako naman po yung last. Sa akin, ano, siguro very important. Actually, medyo related din sa sinabi ni Kuya Joel, no? You have to learn from everyone. So, yeah. Hindi lang sa mga kasamahan mo, sa mga boss mo, sa mga locals na nakakasama mo sa fieldwork, sa lahat ng mga nakakausap mo sa field. So, may mapupulot ka na something from them. Also, sa lahat ng mga bata diyan na wala pang napagdedesisyonan, sumali kayo sa ano field biology, sa biodiversity conservation kasi masaya. Yun, yeah. Sobrang saya talaga.
Yes. And, true.
Yes.
Ayan, lalo tumatanda na po sila.
Kailangan na palit.
Kailangan na namin ng palit.
Kailangan na ng ano. Next in line.
Yeah. Bago maubos kami. Bago kami magtandaan.
Dapat may mga protege.
Yan.
Exactly. Yun nga po. Okay, thank you po sa lahat. Bago raw po tayo magtapos, mag-cheers po tayo lahat for all of our friends and all of our mentors na nakasama natin sa field before and
para sa inyo lahat. Yes!
Cheers!
Fieldwork na ulit tayo.
Cheers! Na next year, pwede na ulit.
Pagsasara na ng talarawan na puno ng kaalaman. Tumutok tuwing alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, sa Talaalaman, DZUP Special Features.